a mirada perdida e unha coñecida dor de ollos ao fondo. As vacas eternamente enchen de verde as súas bocas. Voar lonxe do brillo pálido, a ausencia reencontrada, un ruido afastado que sae de dentro. Busco milagres entre o lixo. Sabedes que non hai futuro. Hai só unha especie de caramelo que se pega na boca. E non podes falar. Non podes falar. Non hai palabras para tanto horror. Existe só un mundo que se descompón nas mans, nas bocas, nos corazóns dos homens. Morte ao rei, morte ao rei. Extingamos todos os falsos reis do mundo. Non máis vasalos, non máis vasalos. Enviarías o mundo comigo. Estaría eu ali. Milleiros de sombras que camiñan acampadas por unhas cantas. Onde quedou a xustiza? Onde quedou o mundo? A humanidade, a esperanza. Non matamos ao rei. Non matamos ao rei. Seremos por sempre escravos do noso propio destino. Elixir é unha utopía. As ventás traen a noite espesa e ocre. A nena recolle as súas monecas e mollos. Pedro, as monecas mortas dos perdidos. O veo profundo entra polas costas ata o derradeiro punto do cerebro. Son un paisán que chora sen plumas. O vello de Xión lle suplica unha caricia das mans caen. Cando perdemos o amor, cando perdemos a loita, cando caemos derrotados, sen forza, sen latexo. Estive morto, e agora resucito e vexo todo isto que facedes de fama. Non temos perdón. Non haberá pena non para os cobardes. Vexo todo a mirada perdida. A mirada perdida.
A mirada perdida. A mirada perdida. A mirada perdida.
A mirada perdida.
A mirada perdida.
A mirada. A mirada.
A mirada perdida.
Amén.